Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Přeji hezké nedělní poledne, je tu další posvícení, no a já začnu historií. V roce 1160 vladyka Štěpán věnoval výnos cla podlažickému klášteru. A protože to clo se platilo na důležité obchodní stezce, která se později nazývala Trstenická, tak o tom samozřejmě také byly sepsány úřední záznamy. Ty se dochovaly do pozdější doby, takže díky tomu víme, že už v roce 1160 existovala obec, kterou dnes známe jako Stradouň. V roce 1304 byla tato obec ve vlastnictví z Braslavského kláštera, tomu se dostala výnosem Václava II. Od husitských válek jí potom vlastnilo královské město Vysoké Mýto a po husitských válkách prodal obec král Zikmund Divišovi Bořkovi z Miletínka. Po nějakém čase se ale Stradouň opět stala majetkem Vysokého Mýta. Tak tomu bylo až do roku 1548, kdy obec městu odňal císař Ferdinand I. Habsburský, a to za povstání proti němu. Později byli majiteli Stradouně Slavatové a Žirotínové, kteří byli majiteli Chroustovického panství. Ti majitelé se potom měnili také ještě po 30leté válce, bylo to takové složité, takže každou chvilku patřila Stradouň někomu jinému. No a tohleto časté měnění pánů v podstatě se zachovalo až do dnešní doby, protože před pár lety se Stradouň stěhovala z okresu do okresu, spadala do okresu Chrudim, ale rozhodnutím úřadu se přestěhovala do sousedního okresu Ústí nad Orlicí. O tom ale bude ještě řeč. A povídat si o tom, co bylo, budeme mimo jiné i s pamětníkem Františkem Říhou. František Říha starší je nejenom pamětník, ale také rodák, protože se ve Stradouni, nebo spíš v okolí Stradouně, narodil. Ale teď už dejme prostor Františku Říhovi, aby zavzpomínal na svůj rodný dům.
Byl to dům, který je tady u státní silnice, a narodil jsem se tam jenom dokladama, protože jinak v té době táhli Rusové, že jo, a Němci, tak se to tady mlelo, takže to je moje skutečné rodiště, bylo tady ve Vinarech první domek napravo. A nahoře pod strání byla vykopaná zemlianka, kdyby bylo ještě hůř, tak pro potřebu. Rus mě říkal Frantáš a houpal mě v kolípce.
To už ale vy si asi nepamatujete, to víte jenom z vyprávění.
To vím z vyprávění.
Jak to tady vypadalo, když tudy táhli Rusové, to také víte z vyprávění?
Bylo to takový trošku složitý. Že? Tady místní občané dokonce uspořádali zátar, nebo vytvořili zátaras, jenže zapomněli na to, že ty německý vojáci mají taky zbraně, tak po pár výstřelech se jeden nacpal pod vrata a nemohl dál, protože měl trochu větší břicho, druhý skočil ze zdi tady do potoka a zlámal si nohu, takže to bylo trošku jako se slabším úspěchem. Jinak, co každý pátý barák tady ve Stradouni, tak tady určitě bydlel nějaký zajatec za války.
Tady je spousta takových krásných starých domů, tak čím to je, že tady se dochovalo tolik těch stavení různých?
Jedině tím, že to bylo stavěné ze solidního kamene, nalámaného tady na Vraclavi a ve Vinarech, a že ty, co to stavěli, to opravdu uměli. To je poskládané tak, že tam nejsou vůbec páry na těch kamenných stavbách starých. No a spojila to jílovitá hlína. Tak co se tady traduje, že jo, tak ty nejstarší statky, ty jsou tak nějako v té ose tý trstenický stezky zhruba v půlí vesnice. No. Plejn je taky docela jako stará budova. A hospoda, ta už tady bohužel není, ta vyhořela, psala za svý demolici, tak tady se o ní mluvilo za švédských válek, že už byla v tom tvaru, v jakým se vyskytuje na těch fotografiích do toho 60. roku, než vyhořela.
To znamená, že tady už od dob švédských válek byla hospoda, která teprve v 60. letech padla za oběť požáru.
Zřejmě tak, no.
Byl jste tam na pivu někdy?
No, byl dvakrát.
To byl ještě docela mladý, když vyhořela.
No, tak na pivo jsem nechodil nejčastěji, když mě bylo 5 let. To jsem měl takový ten malinkatý dřevěný korbílek a vždycky, když šli naši pro pivo, tak já jsem šel s korbílkem a pan hostinský šišán mě do něj natočil.
Teďka ta hospoda, co je tady nová, tak ta stojí v místě té původně nebo to je úplně někde jinde? Vlastně ten motorest, co je tady?
Vlastně ve dvoře ty bývalý hospody. Ta hospoda byla vlastně úplně takhle do silnice. Tenhle ten oblouk toho chodníku, tak tam ten roh toho podloubí přesahoval ještě tak asi o metr do stávající silnice.
Takže tam, co je teďka parkoviště, jak tam stojí ty kamiony, tak tam byla hospoda.
Byla hospoda.
Takže hospodu jste tady měli, hospoda tady je do dneška, tahle ta jediná.
No, ono tady bylo hospod víc. Hospody na Babce vedle Zvonice je dneska obytný dům. Tam měli zase ty z té dolní části obce sraz a říká se o tom, že tady, jak je ta samota křižovatka na Vraclav, na Podhoře, že tam za historických dob byla ještě další.
Takže hospodu jste tady měli, hospoda tady je do dneška, tahle ta jediná.
No, ono tady bylo hospod víc. Hospody na Babce vedle Zvonice je dneska obytný dům. Tam měli zase ty z té dolní části obce sraz a říká se o tom, že tady, jak je ta samota křižovatka na Vraclav, na Podhoře, že tam za historických dob byla ještě další. Byl to tady hlavní tah, tak ty hostinský měli obživu.
Vy jste ještě zmínil mlýn, právě, že tady je ten hlavní tah, takže všichni, kdo to tady trošku známe, tak většinou projedeme, koukneme, jestli tady nestojí policie s radarem a už jsme za vesnicí. Tak kde tady máte mlýn a co je to za mlýn?
Za mostem napravo to je mlýn. Byl ještě jeden starší, který byl tamhle až u lesa na tom Sedleckém potoce, ale to už je opravdu jenom vyprávění z pověsti. Poslední takový informace mám, že můj praděd tam chodil vykopávat ty dubový piloty a dělal z toho pažby k puškám.
Čím se živil váš praděd, to byla jeho obživa?
On byl takový všeuměl. Přišel jsem z Osíku u Litomyšle a živil se tady jako všechno možný, jako hlídač a prostě takovouhle prací řemeslnou. No a když potom trošku se jako zmohl, tak vsadil na to, prodal chaloupku za 300 zlatých, pardon, za 3000 zlatých a za 30 000 na dluh koupil mlýn. Takže si svolal děti, které bylo tak asi 10 roků a říká, děti, já jsem udělal takovouhle věc a jestli všichni na tom nebudeme pracovat, tak půjdeme žebrotou. Nešli. Takže můj stric zůstal na mlýně, můj děda se přiženil na hospodářství, druhý stric se přiženil do mlýna do Dvakačovic. No a takhle ta rodina dcery potom tady si vzala jedna Sedlák a Bartoně, ta druhá zůstala svobodná, byla tam s ní, to byla vyhlášená kuchařka a zároveň taky vyhlášená herečka amatérská. No a ten Bartoň, to byl komik v řádu Buriana, ten vyšel na pódium a už se lidi smáli.
Co potom bylo s tím mlýnem dál?
No, mlýn přežil bez problému válku, přežil i útok na Port Arthur, když se rozjařený myslivci rozhodli, že zaútočí na Port Arthur a šli a stříleli tady do zdi do té kamenice. A teprve, když ho opustil můj strýc, vlastně tátův bratranec, tak teprve potom se zřítil splav a zůstal mlýn, který sice má všechno vybavení, že to takto uchránil tehdejší předseda družstva tím, že oznámil, že v tom mlýně bude družstvo šrotovat a tak to nedošlo k demolici, jak bývaly ty demolice těch mlýnů, nebo že se rušilo to zařízení. Takže to zařízení je tam možná do dnešních dob. Teď jsem tam delší dobu nebyl, ale bude to asi taky dost probraný už.
Takže ten mlýn už nějakou dobu asi nefunguje, ale fungoval tady ještě i potom zabrání družstvem.
Fungoval i potom zabrání družstvem a dokud tam ještě bydlel ten můj strýc, tak ještě pořád běžela turbína a točila 4-kilovatovým generátorem, takže z půlka mlýna měla topení.
Tady ta obec vypadá vůbec tak zajímavě. Ono vlastně ta hlavní silnice vede tady jenom v podstatě okrajem. Musí se odbočit tady doleva, aby člověk jel někam. Jak je vůbec velká a jak se měnila v průběhu minulých let?
No, co takhle mám informace, tak se měnila asi takovým způsobem, že někdy v polovině toho 19. století tady se bratři pohádali o statek a jeden druhý mu zapálil stodolu, takže od toho vyhořelo 13 popisných čísel. Tak proto tady byly ty chaloupky na ty, jak se říká, kodešce, jedna jako druhá, že tesaři, aby to měli nacvičeny, tak je stavěli všechny stejně ze dřeva. Zastavilo se to až teprve ostatek, který byl kamenej, tak tam se ten oheň zastavil. Kolem roku 1900 se traduje, že tady bylo 500 obyvatel, kolem roku 1960 jich bylo 160. Teď se to zase lepší.
Tady asi bylo jenom české obyvatelstvo, tady nebyly nějaké spory národnostní, třeba kvůli Němcům?
Ne, nebylo, tady byli jenom Češi. Bylo to jak v tom 45., tak silnice plný Němců a lesy plný Rusů. Těch zajaců tady bylo dost, je to v obecní kronice jsou vyjmenovaný a byli jak teda po těch staveních, tak tady, jak se říká, v příkopech u toho potoka, tak tam byly dvě zemlianky. Do jedny jsme ještě jako kluci lezli, ta byla ale jenom taková, že se tam dalo lehnout. No a potom, když se jich sešlo víc, tak další části vykopali lepší zemlianku, kam naši potom po válce dokázali ulížit zhruba 100 metráků brambor. Ta už byla dokonalá, oni taky dbali na bezpečnost, takže hlínu, kterou vykopali, postupně rozpouštěli v potoce, aby nebylo vidět, že se tam něco děje. Poklop chodovej, na něm byl přibitej smrček a bylo to prostě zadělaný tak, že se přišlo, zvednul se smrček, vlezlo se dovnitř, smrček se posadil na poklop a takhle v tom byli.
A ta zemlianka teda během té války nebo konce války opravdu se používala? To nebylo jenom připravené pro případ, že by byla potřeba?
To se používalo. No a moje teta, sestřenice táty, chodila pravidelně na vycházky a vždycky tam po cestě ztratila svačinu. Takže takovýmhle způsobem to bylo. A tyhle ty zajatce objevil můj stric, který byl zvinár a chodil jsem za mojí matkou, za sestrou, že? A tak říká, jdu takhle přes pole a tam najednou potroušená sláma od stohu a vedlo to ke kompostu. A na kompostu takhle takový flek čistý hlíny upatlaný, tak to oddělám, šáhnu tam a nahmátnu se nohy. Tam v tom kompostu byly teda zahrabaný dva Rusové, který přivedl tam a potom, že když se to začalo víc mlet, tak je podstěhovali do těch příkop.
Tady působila nějaká partizánská skupina, nebo to byli zajatci?
To byli vesměs zajatci, kterým se podařilo utýct a tím měli víceméně jednu touhu dostat se domů. Potom, když se dostali domů, tak už se s nima nikdy nikdo nespojil. Je to vypadá, že asi tak, jak bylo u nich zvykem, nechal se zajmout, tak mazej na Sibiř. Takže to asi dopadlo takhle.
Takže tady se nekonaly takové ty návštěvy potom třeba v těch dalších letech, kdyby přijeli a vzpomínali na to, že tady byli?
Ne, to tady nebylo nikdy.
U nás to žije.
A já bych se teďka zeptal pana starosty Zdeňka Bačiny, jak dneska žije vaše obec?
Tak určitě tady řešíme problémy takového rázu, co řeší i okolní obce, takže to je, kde sehnat finance na chod vesnice a na to, aby se tady dalo něco vybudovat. No, já si myslím, v naší vesnici vybudovali se tady 4 bytové jednotky, takže se sem nastěhovali mladí lidi, takže se ta vesnice omladila trochu. Tam je to těžké schánět peníze na to, aby ta vesnice prostě mohla skvětat. To jako, není to jako někde ve městě, kde prostě ty peníze, ten tok peněz tam je úplně jiný. Takže já si myslím, jako v poslední době jde to k lepšímu samozřejmě, něco se tady udělalo a až vyřešíme problémy finanční, tak si myslím, že by se to mohlo o hodně víc zlepšit. Teda, no.
To znamená, počet obyvatel vám nějak dramaticky neklesá, když tady stavíte nové domy?
Myslím si, že určitě ne, že tady se v posledních letech udržujeme tak do těch 200 obyvatel. Je tady prostě, těch 200 jsme ještě nepřesáhli, ale furt jsme na tom svým.
Už je to o 30 víc než za dob mýho působení tady v obci.
Co všechno se vám tady už podařilo postavit nebo zřídit a co vlastně provozujete? Protože teďka my tady sedíme na obecním úřadu, kde je zároveň i školka, takže obec má svoji vlastní školku.
Takže my jsme zřizovatelé mateřské školy, která tady funguje už mnoho let. Myslím si, že úspěšně, že máme školku pořád plně obsazenou teďka a vypadá to, že i další roky dopředu, že obsazená bude. Jinak, co se tady povedlo, tak se povedlo postavit tu 4-bytovou jednotku, kde teda obec do toho musela vložit nemalé finance a samozřejmě se musela i zadlužit, protože se bral úvěr na to. Další připravené akce, co tak připravujeme kanalizaci projektu, dokumentaci a věci s tím spojené. Tam samozřejmě to všechno se bude odvíjet zase od financí, jestli na to bude možnost dosáhnout nějakou dotaci, čím větší jako míře procent. Další v plánu, co máme, tak vybudování chodníků a to je všechno spojené vlastně s tou kanalizací. Povedlo se tady udělat dost velkou část vodovodu obecního, takže i v tom je potřeba pokračovat, protože s tou vodou je potřeba jako ji protáhnout po celé vesnici, protože to začíná být nutnost, protože té vody je všude málo. Jinak myslím si, že společenský život tady funguje ve Stradouni, velkou měrou se o to jako zapojují, nebo do toho se zapojují hasiči, protože bez hasičů by to určitě nemohlo nikdy fungovat na vesnici. Takže tyhle ty akce, to je typu konání čarodějnic, různé akce pro děti, i pro dospělí samozřejmě, to jsou letní akce na hřišti tady, kde teda máme opejkání prasátka většinou. Takže si myslím, ten společenský život určitě tady funguje.
Od té doby, kdy jsme byli my, jako v těchto letech docela pokročil.
To tady dřív nebylo?
Bylo. Před válkou tady byl obrovský sokol a dělali tady i docela jako veliký akce, ale po té válce to docela tak jako podstatně usnulo. A ještě prvé v této době se to teď zase znova zvedá.
Teďka už tady sokol není?
Sokol už tady není. To bylo společnost Sokolská Stradouň Vinary, ty byly dohromady. Ve Vinarech v dnešní hospodě byla tělocvična. No a ještě o dva roky starší spolužák se dokázal předvíct s tím, že tahem udělal na bradlech stoj o rukou.
Co jste hasiči, co jste dělali?
Tak já se zeptám ještě Františka Říhy mladšího, protože vy tady dneska zastupujete hasiče. Takže co všechno vlastně tady hasiči dělají? Už to tady padlo, že různé to opékání, čarodějnice, tak jaká je vaše taková činnost?
Takže přesně, jak řekl tady pan starosta Zdeněk Bačina, víceméně hasiči tady stojí za vším, co se v té obci děje. Počínaje vlastně těma akcema, jako jsou čarodějnice, ty dětské dny a víceméně všechno, co tady je. A dá se říct, že i jako velkou mírou tady děláme pro obec, aby jsme trošku ušetřili ty finance obci, takže se snažíme vlastně dělat ve svým volnu nějaké ty úpravy, co jsou potřeba. Takže se snažíme i tohleto. Dále to je taková propagace těch hasičů mezi tady okreskama, tím, že jezdíme na závody, snažíme se dosahovat nějakých lepších cílů, aby jsme taky byli vidět, takže můžeme se pochlubit jakým třetím a čtvrtým místem tady v okresku. Po nějakou dobu, dá se říct 3 roky za sebou. Prostě víceméně je to všechno tady o hasičích.
Občas musíte také hasit?
Občas taky musíme hasit. Minulým roce jsme tady měli zrovna vlastně ze začátku ledna jeden požár, kde nám o půlnoci oznámili, že hoří vlastně tady starší barák od komínu, takže jsme byli vlastně i uhašení.
Je to tady časté? Každým rokem vyjedete, nebo jsou roky, kdy vůbec nemusíte vytahovat žádnou stříkačku?
Jsme rádi za to, že nemusíme vytahovat stříkačku, takže víceméně je to jednou za nějaký čas veliký. Není to pravidlem.
Vy pamatujete na nějakou událost tady velkou, kdy museli hasiči zasahovat?
To byla právě ta hospoda. A to bylo jaksi minus 24 stupňů. A tak to vypadalo tak, že Chroustovický sbor byl tady z ty křižovatky, my jsme vylezli z druhé strany na kolnu ve dvoře a vzájemně jsme na sebe prskali led, protože to stačilo zmrznout a byl tam běžec, který pořád běhal s proudnicema do dílen nechat je ohřát, protože všechno zamrzalo. To vyhořelo taky od komína, tehdy se na to nedbalo, jestli trám vede komínem nebo nevede. Ještě já jsem to zažil, když jsem koupil domek, kde ta paní, která bydlela přede mnou, topila velice pečlivě. A když jsem vyměňoval trubku do komína, tak tam byly takový prapodivný hranolky, tak jsem zjistil, že tam někdo udělal prostě díru do komína tím, že prosekal trám. Takže no, ty staré stavby, tam se na tyhle ty věci zase tak moc nedbalo. No. Dalo se to pojistit a ono to se potom postavilo za pojistku nový.
A ještě k těm dnešním hasičům, tak co tady máte k dispozici za techniku, jak jste vybavení?
Takže my jsme vybavení automobilem Avia Furgon, který jsme si kdysi zakoupili a snažíme se ho pořád opravovat a zdokonalovat v našich vlastně finančních podmínkách. Dále tady máme vlastně stříkačku PS12 přenosnou, takže nejsme vybaveni na nějaké stříkání, kde není zdroj té vody. A máme tady ještě starší stříkačku PS8, takže ta už se tady vlastně zachovává jenom kvůli tomu, že je to starší stroj a jenom aby jsme ji měli.
Já se nemůžu pochlubit, protože když jsem na praxi tady v THZ ve Vysokém Mýtě zabíhal PS8, možná, že jsem ji měl taky v ruce.
Že vy pamatujete dobu, kdy PS8 se ještě vyráběly?
My když jsme chodili na 11letku, tak jsme chodili na praxi tehdy do THZ v prvním ročníku a tam se vyráběly právě tyhle PS3 a PS8. PS3 byla jednoválec motor, PS8 už byla dvouválec. Bylo to, myslím, motor z Tudora původní. A ještě v tom roce 1960 se používala stejná konstrukce. Byl tady i šéf konstruktor tehdejší, který na tom dělal, Vondráček, a ten, jakmile nasadil proudnici na čerpadlo a dal plný plyn a mašina se nepřevracela, tak nebyl spokojený s výkonem. Ten tlak vody v proudnici musel naklonit stroj. A ten nás jako kluky zaučoval taky do toho hasičského řemesla, jenomže potom už to tak nějak se rozešlo a on už taky měl toho víc, když se stal tím šéfem konstrukce v té karose a dodnes žije ve Vysokém Mýtě, takže může vzpomínat taky.
Takže vlastně ten, kdo konstruoval ty stříkačky, které skoro používají se vlastně v celém Česku, když to tak vezmeme, tak ten pochází od vás ze Stradouně.
To byl jeden z těch, který se na té konstrukci podíleli.
Takže slavného rodáka tady máte.
Nejednoho. My tady máme ještě dalšího šéfkonstruktéra z karosy. Ten teďka teda žije na Horním Jelení, ale pochází odtud.
Takže ten tvořil autobusy.
Pepa Komárek. V tomhletom oboru tady v té době, kdo byl v průmyslu, tak byl zaměstnaný buď to v karose, anebo v Chocni v ČKD, nebo v Orličanu. To bylo nejčastější takové místa, kam tyhle ty lidi se dostali.
Tak já se ještě zeptám ale k těm dnešním hasičům, jestli jich je tady dost a jestli máte nějaký dorost.
Tak dorost nemáme, ale hasičů je dost a vlastně ty, který dospívají, ty kluci, tak je to taková čest asi pro ně se stát tím hasičem, takže jakmile dospěje těch 18, tak se k nám chce přidat a my rádi ho přijmeme, aby jsme měli mladší a mladší ten hasičský oddíl.
Kolik vás teďka je?
Je nás 32.
Máte dostatek lidí na zajištění všech těch akcí?
Máme dostatek těch lidí, dá se říct, že každý se chce podílet nějakou mírou na té akci, takže je jich dost.
Jsou i nějaké ženy ve vašem sboru?
Máme dvě ženy ve sboru, jedna nám vlastně dělá účetní nebo takovou finanční a jedna teda je neaktivní starší paní.
Jak dlouho už fungují hasiči ve Stradouni?
Tak, hasiči fungují, a teď se nechám trošku podat tady, ten měli 120.
120 let už uplynulo a svého času kronikář pan Smejkal zapsal: hasičský sbor koupil stříkačku od pana Stratílka a následující neděli všechno mužstvo jalo se cvičiti, aby každý uměl stroj spustiti. To je v hasičské kronice takhle doslovně.
Jak vám dupou králíci?
Já se ještě zeptám pana starosty, jsou tady ještě nějaké další spolky, anebo hasiči jsou jediní?
Tak je tady ještě Červený kříž, ale ten už to je spolek, který je v útlumu spíš, protože to zakládali vlastně ty členky dřív, takže dneska už to jsou vlastně starší paní, který už vlastně tento spolek drží jen tak symbolicky, že se sejdou jednou, dvakrát do roka, aby si popovídali vlastně, co je novýho asi ve vesnici. Jinak jiný spolek tady nefunguje, vlastně říkám, je to všechno o těch hasičích, na to se nabalují vlastně mládež a všechno, takže to je vlastně hlavní ten tahoun těch věcí v téhle vesnici.
To je pěkné nadělení.
Vaše obec má docela dlouhou historii, vlastně už od roku 1160. Vy jste spadali pod různá panství, jak jsem si přečetl na internetu, ale vy vlastně s tím stěhováním jste nepřestali ani před pár lety, protože pokud si dobře vzpomínám, když se jede směrem na Mýto, kus za vesnicí byla značka Okres Ústí nad Orlicí a teďka je ta značka už před vesnicí, takže vy jste se posunuli, je to tak?
Tady se před několika roky měnili okresy nebo jejich plochy, takže vlastně teďka, nevím si, to je 4 roky zpátky, jsme se teda dostali do okresu Ústí nad Orlicí, my teda jsme na rozhraní více okresů. Tady vlastně máme okres Chrudim, na druhé straně máme okres Pardubice a my jsme teda v okrese Ústí nad Orlicí. Takže vlastně tohle to bylo tím, že se posunovaly hranice okresů, všechno změněno.
V této době to vzniklo tak, že se propagovalo, že budou většinu těch věcí nebo ty věci dělat pověřené obce. Takže tak, jak to bylo v těch 50. letech, kdy jsme spadali pod Vysoké Mýto, v roku vlastně 57, tak jsme si říkali, my to zase budeme mít blízko, nebudeme muset do Chrudimi, kam jede jednou denně autobus, nebo do Ústí, kam nejede vůbec. Tak jsme se přiřadili k tomu Ústí s tím, že jsme předpokládali, že ty úřady budou ve Vysokém Mýtě a trochu jsme se zmýlili. Není jich tam ani polovina, i když v tom Vysokém Mýtě skutečně dobře fungují, máme s nima dobré zkušenosti.
Předtím jste byli tady okres Vysoké Mýto, když ještě existoval.
Okres Chrudim, tam to trvalo 20 let, než si zvykli, že tam někde na okraji okresu je obec Stradouň. A v Ústí nad Orlicí si teďka budou 20 let zvykat na to, že na jejich okraji je obec Stradouň.
Ale kdo si vás rozhodně z těch institucí všímá, tak to je policie. Ta tady ráda měří rychlost, je to tak?
Ono je to taky nutnost. Protože tady, tím, že je to krátká vesnice, tak se málo komu chce jaksi zpomalit. A je to tady poměrně stísněný a skutečně tady ten takzvaný horní konec, ten dostává zabrat. No a teďka, až se bude stavět ta 35, tak dostane zabrat znova. Kdy ještě nebyla dálnice, že na Brno, tak tady projíždělo tak 17 000 aut během dne. Bylo napočítáno, no a teď se to asi vrátí.
Takže jak vy tady vítáte vlastně to, že kousek odsud možná povede R35 podle toho, kam se tedy nakonec dá, protože těch variant je několik?
Co my máme tady poslední jednání, tak to vypadá, že to spěje už jenom k jedné variantě. A tady za náma je to, nebo vede to vlastně za naší obcí a tam si myslím, že tam k té změně nedojde. Ty největší, jako ta hanice, to jsou tady u Vysokého Mýta, kudy to má výst. No, co my tady teďka projednáváme, máme to tady dost aktuální, tak je vlastně zpracování té EI, posouzení životního prostředí na ten, nebo ten vliv na to. A jediné, co nám se tady nelíbí, že vlastně je naplánovaný to, že ta R35 se má dostavit vlastně před naší obec směrem od Ostrova a tam by mělo být napojení na tuhle stávající 1/17 a tam teda vznikne to, že když pustí celý provoz na tu 35 od Opatovic, tak všechno bude sjíždět tady na tu 17 a bude to jezdit tady přes nás, dokud nebude dokončena další etapa od Ostrova až k Vysokému Mýtu. Takže s tím jsme tady, nebo máme dost velký jednání i z ŘSD, z ředitelství silnic a dálnic, kde my teda chceme, aby to napojení bylo provedeno za naší obcí až, protože vlastně jsme jediná obec, která by tímhletím byla nejvíc zatížená a nedovedeme si vůbec představit, co by se tady v té vesnici dělo, protože byl by tady nárůst dopravy aspoň nevím, třikrát, třinásobnej, takže vůbec nemáme představu.
Je to tak, tady opravdu stačí, když je nějaká havárie tady mezi Zámrskem a Jaroslaví a pustí nám tady tu stávající 35 přes obec. Tak to se nedá přejít silnice.
Jestli jednou to dopadne a ta 35 bude hotová, tak snad si tady odlehčíme, snad se tady zbavíme kamionu, ale teď jde o to, jak rozhodne vláda, protože tady bude asi podmínka ta, aby dali mýtný třeba na i tyhle ty jedničky, protože jak to všichni známe, tak nikdo se nepožene na silnici, která je spoplatněná, když to může obět někde po vedlejší komunikaci i za cenu toho, že ujede teda víc kilometrů, ale nebude to stát i peníze. Takže uvidíme, jak to naše vláda vymyslí.
On tady bude docela složitý terén. Já jsem dělal 12 let u zemědělské stavby. Stavby dělali jsme meliorace. A tady je ta silnice naplánovaná místem, kde se ve 2 metrech hloubky pokládaly drenáže na latě, protože se jinak neudrželi ve směru a ta silnice má jít tím lesním terénem. Tam je ten hřbet zvaný Homol, ten už se svýho času pokoušeli prokopat, že tam se nebude jezdit přes vrch. Ve 2 metrech vyrazili takový pramený, že to zase honem zabetonovali a tam má být někde tunel. Takže se může stát i to, že jestli do toho vrazí, tak vyrazí potok, a všechny ty vesnice tady na tom vršku kolem Vraslaví budou bez vody.
A vy bydlíte tady někde blízko té silnice, takže třeba vás by se to dotklo, když by tady byl větší provoz?
My jsme si vybrali bydlení, tak jednu babičku máme tady u silnice, druhou na druhém konci, tak aby jsme to měli k obou stejně daleko, tak jsme prostřed. A ještě za potokem, tam, kde ta, není prostě ten provoz tak velký, dcera ta bydlí tady u ty silnice na tu Jaroslav. Mně se to osobně přímo netýká, no ale týká se to tady toho mýho takzvaného rodného domu.
A vy bydlíte společně, anebo vy bydlíte jinde?
Já bydlím společně s rodičema a teď se teda letos jsem zakoupil, nebo spíš mě byl darován od rodičů pozemek blíž vlastně tady k té 1/17, takže mě se to bude týkat.
Shodou okolností je to dům, který si pořídil ten můj praděd, když přišel z toho Litomyšlska. Už tam z něho zbývá jenom troska, ale je to zase místo, že rod se vrací na původní působiště.
To znamená, že vám hrozí, že byste bydlel u rušné silnice?
Ano, hrozí mi to, já teda tam mám barikádu, tady barák pana starosty, takže doufám, že to bude trošku aspoň mírnější, ale hrozí mi to.
A co se té dopravy ve Stradouni týče, tak je potřeba ještě asi zmínit jednu nepříjemnou věc, kterou tady znají všichni řidiči. Takže je potřeba si tady dávat pozor na zdejší
zatáčku, kterou jste si určitě vyzkoušel.
Zatáčka tady pěkně vynáší.
Která začíná mírným obloukem a pak se jaksi přitáhne. Takže od dob, kdy škodovky jeli maximálně 80, už je teďka problém. Kdo to přežene moc, vletí na levou stranu do příkopa, komu se to podaří vybrat, přelítne chodník, trefí se do Lucerny a skončí v poli za chodníkem, takže děti přestali chodit ze školky tam k lesu na vycházku. A tak, jak já jsem byl zastupitelem pro Lucernu v Zatáčce, tak se jí teďka stal syn. Zařizujeme rodina opravy v podstatě.
To je takový lampáři tady.
Přesně tak.
Stávají se tady často nehody. Já vím, že jsem tady párkrát, když jsem projížděl, tak jsem tady viděl nějaké auto nabourané, takže musíte občas zasahovat jako hasiči.
Taky se někdy účastníme, ty nehody vlastně nejvíc nastávají při nebo za deště nebo za nějakých sněhových přeháněk, protože ten povrch asi není dokonalý a většinou teda ta nehoda se stane za toho vlhka a už jsme se účastnili dost teda nehod tady jako hasiči.
Myslím si, jako pro obec to je taky dost špatná věc, protože nás to stojí dost financí, protože když vemu třeba za loňský rok 2011 jsme v těch místech museli měnit kompletně 3 sloupy veřejného osvětlení, protože tam, když se stane ta dopravní nehoda a to auto ten sloup trefí, tak to je vlastně to na totální výměnu. Jo. Takže tam stojí to obec nemalý finanční částky a tohleto řešíme taky teďka s dopravní policií, aby tady provedli nějaké změny v nějakém značení, takže máme něco přislíbené, uvidíme.
Aby jsme skončili něčím pozitivním, protože teďka jsme si povídali o těch nehodách, tak co příjemného se tady dá zažít nebo vidět?
No, dá se tady vidět i to, že tady přistane horkovzdušný balon, který mu dojde palivo.
I to jste tady zažili?
Co, tady na té hraně těch polí. Už se tady nedá vidět to, že každou chvíli tady parkoval větroň v bramborách. A ty už to znají, že tady jsou klesavý proudy, tak už se stradouní vyhejvají.
Máme tady tradici vodění dáše, kterou vlastně teď s Veselým kopcem chceme zahrnout do vlastně takových těch divů, nebo co se dřív dělalo. Dá se říct, že 40-50 let zpátky tady určitě ten jídáš byl a byl bez, nebo vodil se ten jídáš a vlastně bez toho, že jeden rok by se vynechal. Takže na to určitě každýho zveme, ať se podívá, protože je to tady jenom vlastně místě Stradouně, v okolí Stradouně to vodění. Zase jako hasiči přidám něco, že teď v této době, kdy tady jezdějí ty auta, tak pomáháme vlastně těm dětem projít tady po té státní silnici, aby se jim náhodou něco nestalo, takže se účastníme i takových akcí.
Rozhlasová posvícení. Reportáže a fotogalerie najdete nově na webu Českého rozhlasu Pardubice. www.rozhlas.cz/pardubice/posvícení.
Stále posloucháte Posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát jsme se vydali do obce na pomezí Orlicko-Ústecka a Chrudimska, tedy do Stradouně. Povídáme si tady s Františkem Říhou starším, což je velký pamětník, také s jeho synem Františkem Říhou mladším, který zastupuje zdejší dobrovolné hasiče a chybět nesmí také starosta Stradouně Zdeněk Bačina. Vaším dnešním průvodcem je Martin Karlík. Přeji vám příjemný poslech. No a my pokračujeme v povídání o tom, jak to tady ve Stradouni je se zdejšími tradicemi a historií.
To jinde nemají.
Já se ještě musím ale vás zeptat na toho jidáše, protože já jsem o tom četl, že to dělají v sousedním ostrově, takže vy to děláte taky. Jak to probíhá? Co to vlastně vůbec je? Protože to je zvyk, který se málo kde dochoval a spousta lidí to možná slyší úplně poprvé.
Takže mělo to církevní tradici. Zvony odletí do Říma a tak se musí dávat na vědomí jiným způsobem. Tak na to jsou ty řechtačky, tak jak se tomu říká oficiálně, u nás je to hrkačka. A chodí se prostě tak, jak to bylo podle té církevní tradice, zvát a oznamovat, co právě probíhá. Takže ve čtvrtek odpoledne se šlo poprvé a zvalo se do kostela, potom se hrkalo klekání, v pátek bylo ráno klekání, v 10 hodin do kostela, pak se hrkalo poledne, ve 3 do kostela a v 6 znova klekání a sobota za našich dob byly 4 obchůzky, ráno se šlo klekání, potom přistrojení jídáše, aby ta drobotina nepřekážela, tak ji jeden z pánů vedl na další obchůzku, pak se šlo s Jidášem a po čtvrté teprve se šlo vybírat. Teď si to trochu zkrátili, takže v tu sobotu je ráno, potom se jde s tím Jidášem a současně se vybírá. Jidáš je postava, která je od paty až po hlavu zabalená do slámy a má špičatou čepici, která se dřív dělala ze žitný slámy. Dneska, když sláma je mlácená kombajnama, tak to nejde, tak se dělá z rákosu. Já jsem se poprvé prošel v roce 1949 s trakářkem, který pro mě vyrobil můj strejc. Když měli tadyhle Vladeň, tak jsem trakářek zgenerálkoval a trakářek chodí dodnes, takže nejezdil tak zhruba 1700 kilometrů.
A ten Jidáš tedy se veze na tom trakaři, nebo jak to přesně probíhá?
Klukovskou ctí a vůbec ctí těch všech dohromady, kterýkoliv toho jsou, ho ustrojit tak, aby tu ves dokázal obejít, aby to z něho nepopadalo. Byly doby, kdy si to ty malí kluci dělali sami, tak jak se tam zpívá, my školáci chodíme a Jidáše vodíme, takže je to záležitost školních dětí. A tehdy ho vozili tak, že seděl na káře, na vozíku, ba ho táhli a on patama brouzdal po zemi vzadu. My ještě naše generace do toho 59. roku, kdy už jsme šli jako na střední školu, takže konec, to už se nesmělo chodit, tak jsme to odchodili. No a potom, myslím si, že další, kdo šel, byl můj syn.
To jste obnovili tu tradici?
Ne, tradice tady...
Jenom to, že zase šel, že se nevezl.
Tradice tady byla vlastně od jak živa, nikdy se to nepřerušilo.
A nevíme v podstatě, kdy vznikla.
A každý rok je Jidášem někdo jiný, nebo kdo je Jidášem?
Vždycky ten nejsilnější z těch kluků. Z toho věku, že kolem těch 14-15 let.
Jste byl také, pane starosto, někdy Jidáš?
Taky jsem si to prošel, od hrkání vlastně. Tam vlastně dneska, když se podíváte, tak začínají hrkat kluci, kteří chodí do školky vlastně dokonce 3 lety, že už tam máme. Jo, takže si tam projdou vlastně od školky přes školu a vlastně vychází to tak zhruba, když ten kluk vychází ze základní školy, tak se stane Jidášem. Tam je takový postup, že je hrkáč, pak je malej pán, velký pán a pak teda je Jidáš. Když už teda odchodí Jidáše, tak už nechodí s těma klukama vůbec.
Páni ty mají tu funkci, je, to organizují, aby prostě ty malí děti tam nějak se někde nedostali, kam nemají a aby skutečně teda dělali to, co dělat mají.
Kolik dětí asi tak chodí?
Teď kolem 15. Byly roky, kdy nás taky bylo 27 a byly taky roky, kdy jich bylo asi tak 8.
A to se chodí od domu k domu a všude se něco dostane, nebo jak to probíhá?
Při tom hodění Jidáše se zastaví u každého domu, tam se teda zahrká, zaspívá se ta písnička, to je to o Jidáši nevěrný, co jsi to učinil, že svého mistra židům prozradil, za to musíš pekle hořeti, s Luciperem ďáblem tam přebývati, my školáci chodíme a o dárek prosíme. Takže s tou prosbou potom vyjde někdo z té chalupy a podaruje.
Co se tak většinou dává?
Tradice jsou vajíčka, ty teďka trochu spíš ubývají a teď se to spíš převádí do těch peněz. Za našich dob to byl 50 nebo koruna, teď už jsou to částky trochu jiný a poslední dobou i cukrovinky.
Co dostávají koledníci, když přijdou k starostovi?
Tak určitě vajíčka, nějakou sladkost a nějakou tu korunu na to přilepšení. A oni si to poctivě hezky rozdělají potom a já si myslím, že to je dobře, že tahle ta tradice tady je. Opravdu se to tady drží mnoho let bez přerušení. Tady vlastně v okolních vesnicích se to začalo dělat před x lety taky. Ale myslím si, že my jsme asi jediný, který opravdu to tady drží od nepaměti v jednom kuse.
Takže dlouhá tradice, Já se přiznám, že jsem o ní nevěděl, než jsem si to přečetl někde právě na vašich stránkách, že se to tady koná, ale určitě se o tom občas někdo dozvěděl, takže přijíždějí třeba i lidé odjinud se na to podívat.
Určitě, určitě. Jsou tady novináři, se mi zdí, takže dost je to i v novinách vidět. Myslím si, že možná i z vašeho rozhlasu, že tady někdo byl, že tady natáčel. A teďka teda v poslední době tady máme z toho Veselýho kopce mají zájem o tuto atrakci naší, takže myslím si, že jako zájem o to je a je to hodně zviditelněný.
Nebojíte se, že jednou přijede už tolik lidí, že z toho bude takový Disneyland a že už to ztratí to svoje kouzlo?
Já myslím, že určitě ne, protože tady, i když přijede hodně lidí, tak prostě ty hrkáči jsou pořád v pohybu, takže vlastně oni si odchodějí svoje a ty lidi jdou za nima jakoby další průvod, nebo ty, co si je fotí nebo natáčejí, tak prostě jako nepřekáže a myslím si, že to je dobře, že se to takhle zviditelní.
Že letos půjdou opět?
Opět, je to vlastně tradice před Velikonocema, takže určitě, určitě s tím letos počítají, že zase nastoupí.
Tu záležitost si samozřejmě kluci organizují sami, už další dobu před Velikonocem a všechno dávají dohromady, potom pečlivě zapisují, kdo kdy byl a podle toho taky třeba se mění odměna. No, letošní rok může vyrazit trojice dalších mláďat, protože se mě podařilo uříznout střešně takovou krásnou křivou větev, že s ní jsou tři další trakářky. Jsou trochu menší než ten, co byl pro mě, takže budou pro ten věk tak ty 4 roky.
Říká František Říha starší, kterým jsme začínali naše dnešní vyprávění o Stradouni a u něj také končíme. Já ale musím slíbit, že o Velikonocích se určitě ve Stradouni opět objeví mikrofon Českého rozhlasu Pardubice a že vám přineseme reportáž, jak vypadá takové vodění jedáše, protože to je určitě zajímavá věc. Takže to bude tedy na Velikonoce v našem vysílání, ale do té doby nás ještě čeká spousta dalších vysílání a spousta dalších posvícení. Já se těším opět na to další, ale ještě si neodpustím na závěr takovou malou poznámku. Musím pozdravit všechny posluchače, kteří nás poslouchají ve Stradouni, protože já jsem si přečetl někde, že v roce 1930 byl v obci zaveden elektrický proud a někteří občané toho využili a pořídili si proto rozhlasové přijímače. Takže poslech rozhlasu má ve Stradouni dlouhou tradici, poslouchají nás tam už od 30. let minulého století, tedy od těch počátků rozhlasového vysílání v Československu. Proto tedy zdravíme všechny věrné posluchače do Stradouně, no a to už je opravdu všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Karlík, další posvícení Českého rozhlasu Pardubice, příští neděli opět v pravé poledne pro vás připraví kolega Lukáš Peška.